Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că așa cum am promis data trecută, vreau să continuăm discuția despre ceea ce înseamnă femeia lider în societatea de astăzi. Și din nou alături de mine în platou am invitat-o pe Cătălina Galer, consilier administrația prezidențială. Spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să ne revedem.
Discuția noastră a fost foarte interesantă data trecută, pentru că, pe de o parte, am aflat mai multe despre femeile din istorie, femeile lider din istorie, și am amintit noi de Margaret Thatcher, de Lady Diana, de Maica Tereza, despre care toată lumea vorbește, și fiecare personaj în parte a fost un punct esențial în ceea ce a însemnat o nouă direcție și un deschizător de drum la vremea respectivă. Și, pe de altă parte, ne-a adus experiența ta la masa lecției de viață, spunându-ne că ai găsit oameni care au crezut în tine fără să se gândească că ești tânără și că ești femeie. Și ai ajuns în administrația prezidențială pentru că au fost oameni care au crezut că aceste lucruri pot să fie una tu pentru echipa din care faci parte, și s-a dovedit că, într-adevăr, așa a fost. Să știi că mi-am propus ca în minutele acestea să discutăm și despre femei lideri pe care noi le-am cunoscut în România, poate tot din istorie, ducându-ne și nu venim chiar în prezentul actual. Pentru că n-avem cum să nu remarcăm, de exemplu, pe Regina Maria, Regina Elisabeta, Ecaterina Teodorescu și așa mai departe. Și aș vrea să te întreb la momentul acesta, apoi am să amintesc și prietenilor noștri, dar să-ți spun și ție câteva lucruri pe care le-am descoperit despre ele. Crezi că au reușit să schimbe ceva în jurul lor?
Dacă au rămas în istorie și dacă istoria le-a consemnat faptele, cu siguranță da. Aici avem, sunt niște modele care, bine, pe de o parte și-au asumat rolul de a proteja comunitățile, de a avea grijă de ele, pe de altă parte au avut suficientă tărie de caracter și forță să intre inclusiv pe câmpul de luptă. Deci avem niște modele de studiat, de urmat, de înțeles rațiunile. Nu știu dacă ai amintit-o și pe regina mamă Elena, care
nu,
a
n-am
salvat...
Nu, n-am că am zis că sunt
da,
mai multe.
Da. Nu, dar salvarea de vieți, faptul că au luat poziții în anumite condiții, nu tocmai prielnice, condiții de război, condiții de deportare, s-au opus vehement, au încercat să facă ceva. Ori dacă stau așa să fac un arc peste timp, în situația în care suntem noi, acum e cu atât mai bine și mai ușor de provocat acest bine și grija pentru comunitate decât era atunci.
Hai să îți spun câteva lucruri pe care le-am descoperit despre Regina Maria. A crezut în România modernă și unită. A cucerit Londra, Paris, New York și Washington prin farmec, inteligență, prestanță și viziune politică. A întărit relațiile României cu Occidentul, fiind considerată cea mai frumoasă față a diplomației românești la vremea respectivă. Regina Maria a avut un rol crucial în destinul și evoluția României. În timpul războiului s-a implicat în asistența medicală, a vizitat spitale de bolnavi, a ridicat moralul trupelor și a îngrijit militarii răniți pe front ai armatei române. Pentru curajul de care a dat dovadă, a fost supranumită Regina Soldat și chiar Mama Răniților. Tot timpul auzeam expresia aceasta de Mama Răniților, dar niciodată n-am știut de unde pornește expresia aceasta. Iată că de la Regina Maria.
Și e foarte bine că ai amintit, pentru că mie mi se pare că n-am auzit-o tocmai într-un sens pozitiv tot timpul.
Corect.
Corect. Corect. Deci poate că e bine să reașezăm această sintagmă mama răniților în locul potrivit și mi-aș dori să avem mai multe mame.
Mergem mai departe și studiem puțin despre regina Elisabeta. A fost o regină bună care voia să aline toată suferința pe care o vedea în lume. Să știi că m-a impresionat lucrul acesta, pentru că mi s-a părut așa un ideal din ăla de neatins. Adică un vis, să spunem așa. Dar oricât de mult bine făcea și cu atât mai mult, îi se părea că lipsurile se adâncesc. Deci, după ce am văzut partea aceasta, mi-am dat seama, stai că era și totuși ancorată în realitate și vedea realitatea existentă. Așa își rezuma viața, cum se poate mai bine, la o persoană a treia, prima regină a României. Când vorbea despre ea, vorbea la persoana a treia. Elisabeta nu s-a implicat în politică. Considera că este ca un păianjen, un animal de pradă. Era viziunea ei pentru ceea ce înseamnă politică. Însă realizările sale pentru societatea românească au fost de neprețuit. Unele dintre ele schimbând destinul țării și rămânând moștenire până astăzi. În timpul războiului de independență, lucrează îndeaproape cu generalul Carol Davila, șeful secției sanitare a Marelui Cartier General, alături de care înființează serviciul de ambulanță. La momentul respectiv. Nu cred că asta cineva să caute să vadă când a pornit lucrul acesta cu ambulanța. Elisabeta își investește toate economiile pentru ajutorarea celor nepăstuiți de soartă. Ridicarea unor spitale de campanie sub comanda unor medici germani și transformarea gării Cotroceni în spital. Apoi, în 1879, principesa înființează Institutul Surorilor de Caritate. Cum ți se par lucrurile acestea?
Da, sunt modele cu care m-am întâlnit la școală și la facultate și de altfel în viața de zi cu zi, pentru că și tu astăzi vrei să le aduci în atenția publicului ca un scop educațional și totodată de informare. Eu cred că ne putem inspira din istorie și de prezent deopotrivă, dar cum spuneam și în emisiunea trecută, femeile acestea au trăite în niște vremuri extrem de complicate și au ales să fie un alt fel sau un punct de cotitură, că spuneai despre regina Elisabeta, că, mă rog, vedea numai suferință și era adâncită în această
zonă. Și că vrea să elimine toată suferința din lume. Adică nu se rezuma doar la zona...
Toată suferința din lume e foarte greu de alinat sau de eliminat. Mă mai gândesc și eu uneori la câtă suferință este în lume și după aceea mă reașez imediat și să zic ok, pe care o pot eu elimina cel mai repede și care e cel mai aproape de mine ca să poată fi eliminată. Dar e clar că pentru femei în general și pentru femeile din România, aceste exemple au un rol educativ și ar putea să se simtă inspirate și să se gândească la oportunitățile pe care le au. Dacă ele au putut în vremurile alea și au deschis calea, noi trebuie doar să vrem să mergem pe calea respectivă, deja bătătorită și de alții sau altele, sau poate că vrem să schimbăm și noi ceva. Nu se știe niciodată când vor apărea femei care să mai facă și altceva ce nu s-a mai făcut.
Să știi că ai menționat un lucru extraordinar de important, acela că a fi o femeie lider în societatea de astăzi nu trebuie neapărat să vii cu ceva inovator, cu ceva ce nu a mai fost făcut sau să faci ceva ce alții n-au făcut, ci pur și simplu este important să faci lucrurile bune pe care alții le-au făcut, să mergi pe același drum. Poate că nu ai creativitate, poate că nu ai inspirație de moment, dar poți să fii un om bun și să faci ce au făcut alții bine înaintea ta.
Da, în mod evident, asta le spuneam și, mă rog, tinerilor cu care mă mai întâlnesc. Vreți să faceți un bine? Se poate căuta inclusiv pe Google, nu știu. Să faci o campanie, să oferi ceva. Adică fetele, femeile care se gândesc, nu știu, poate acum e o tânără undeva în România care spune eu vreau să schimb lumea. Să se apuce, să ia exemplul ăsta și să se gândească că și ele pot să facă ceva, dar trebuie să îndrăznească și să aibă mult curaj și eu cred că exemplele astea din istorie, dar repet, și în prezent, pentru că sunt foarte multe femei necunoscute sau care probabil nu vor intra niciodată în istorie, care fac acum
exact.
Și despre foarte care mult noi nu știm bine, nimic. Foarte mult exact. Bine pentru copii, pentru oameni bătrâni, pentru bolnavi, adică exemplele și sursele de inspirație, eu cred că acum le avem la tot pasul, doar trebuie să le căutăm și să alocăm puțin timp să le cunoaștem sau să înțelegem și să le vedem, să avem ochi.
Desigur, trebuie să menționăm și faptul că România nu se poate lăuda doar cu femei lider din spectrul pozitiv, să spunem așa. Mai vorbim și de femei care au avut un rol de lider negativ. Și dacă ar fi să menționez aici, m-aș referi la, în primul rând, la Elena Ceaușescu, poate la Ana Paucăr. Despre prima s-a spus că ar fi motivul pentru care multe femei, inclusiv soții de președinți post-revoluționari, au ales să stea într-o oarecare umbră.
Bine, acolo nu știu dacă, având în vedere regimurile în care acestea au ieșit în evidență, nu știu dacă vorbim neapărat de lideri, în sensul în care înțelegem astăzi să fim lideri și să...
Ana Paucăr a fost prima femeie ministru de externe din lume.
Adică conducător.
Pe mine chiar m-a surprins lucrul acesta.
Conducător. Care iubea o anumită ideologie, se închina unui anumit regim care...
Era vocea Moscovei în România.
Da, din păcate nu a făcut nimic bun și dacă ne uităm la bilanțul totalitarismelor, vedem milioane de destine curmate în cel mai crunt mod doar pentru niște ambiții personale, correct. Niște ambiții nebune, niște ambiții care nu au avut în centru decât un mic grup de oameni, pentru că așa trebuia și oricine nu era în acord și după figura și asemănarea conducătorilor, trebuia exclus. Și atunci, da, ne putem... inclusiv acestea sunt surse de inspirație în sensul în care poți vedea în anumite conjuncturi până unde poate să meargă omul, până unde se poate să meargă caracterul sau cum se poate transforma și cât de mult mai contează demnitatea umană când o femeie, mă rog, într-o conjunctură, într-o ideologie, într-o poate să facă atât de mult rău. Și asta e un caz, adică sunt cazuri de studiat, de așa nu, și totodată de privit, astfel încât să ne construim niște anticorpi. Când vezi o nedreptate, să nu treci nepăsător, pentru că ca un rău absolut, cum au fost totalitarismele, să se întâmple, e nevoie de câteva inițiative care trec neobservate, de oameni care sunt dispuși să pactizeze cu răul, de oameni care sunt dispuși pentru propriul bine să accepte abuzuri asupra semenilor și așa s-au întâmplat toate crimele din comunism, mă rog. Dar cred că inclusiv din exemplu Elenei Ceaușescu, că știm acum e subiect de glume cu doamna de știință, cu câte titluri, premii și așa mai departe. Da. Asta nu poate decât să ne dea nouă posibilitatea de a îndrepta lucrurile, inclusiv din punct de vedere al mentalului colectiv. Așa erau vremurile, total aiuristice din punctul meu de vedere și halucinant. Eu nu pot decât să fiu recunoscătoare că m-am născut în libertate și nu pot decât să fiu recunoscătoare celor care au refuzat să pactizeze cu crima și care și-au păstrat vocea și au lăsat pe mai departe mărturiile lor, pentru că eu am am născut și trăiesc și cresc și particip la o lume, din punctul meu de vedere și într-o țară, mult mai bună, că se transformă în fiecare zi.
Aș vrea să te întreb un lucru, Cătălina, pentru că și în emisiunea de data trecută, dar și astăzi, noi am vorbit de femei pe care le-am adus în atenție, femei lider la momentul respectiv, ca făcând ceva bun pentru societate, implicându-se în a-i ajuta și pe ceilalți. Adică, până acum, în mentalitatea noastră, a fi femeie lider înseamnă să faci ceva pentru alții, să te dedici în serviciu celorlalți și nu neapărat să fii tu acolo o imagine la care să se uite toți. Cum spuneam, liderul este cel care servește pe ceilalți, nu așteaptă să fie servit. Aș vrea să te întreb dacă astăzi consideri că un pic s-a schimbat această mentalitate de femeie lider, pentru că nu de puține ori am auzit vorbindu-se de cântăreața care are cei mai mulți bani din România, care este plătită cel mai bine, nu știu care prezentator, nu știu ce a mai făcut și așa mai departe. Și s-a făcut așa un top al vedetelor și personalităților din România, spunând că ei sunt undeva acolo. Uitându-te la modul general, consider că a fi lider înseamnă doar să ai un anumit statut social, să fii recunoscut ca fiind cel mai bine plătit prezentator sau cântăreț sau așa mai departe, sau înseamnă ceea ce am discutat noi mai devreme, că a fi lider într-o societate înseamnă să întorci serviciul semenilor tăi și să faci bine celorlalți?
Da, aici mă gândesc la ce spuneai tu despre topul personalităților și vedetelor. N-aș vedea neapărat lideri, exemple de lideri, sau nici măcar n-aș putea să numesc lideri, ci mai degrabă personalități, vedete, persoane cu o anumită anvergură în domeniul respectiv, în social media. Acum se nasc personalități în funcție de numărul de like-uri, de share-uri, de vizualizări, apar personalități de pe azi pe mâine în funcție de cât de bine știi să te vinzi, cum îți faci brandingul personal. Deci astea sunt, din punctul meu de vedere, mă rog, discuții de moment, dar să fii cu adevărat, să ai abilități de lider, înseamnă să poți să inspiri și să influențezi mai mult decât un domeniu, să zic așa.
Adică strict profesia din care tu faci parte.
Da, strict profesia sau strict de pe azi pe mâine, sau o chestie care se stinge foarte ușor, pentru că aici cred că și din ce am văzut cad și foarte multe personalități care de altfel ar putea să devină lideri din dorința asta de a ieși în evidență într-un anumit moment, într-un context, fără să se gândească că trebuie o construcție pas cu pas, cum să zic, o capacitate de a influența societatea și de a obține rezultate pe termen lung, pentru că așa un rezultat pe termen scurt, da, e ușor de cuantificat, like-uri, share-uri, a ajuns acolo, dar nu știi dacă mesajul tău și produce schimbarea pe care tu vrei să o vezi. Și dacă ne uităm, nu știu, la mari sportivi, la mari oameni de televiziune sau formatori de opinie, nu neapărat de la noi, din România, vedem că ei n-au pornit, n-au avut acel statut sau n-au avut totul de acasă. Ei au simțit anumite lipsuri, că vorbim de lipsuri financiare, sociale, că le-a lipsit un părinte, familia, și au lipsurile pe care ei le-au simțit și au dorit să nu le mai simtă alții sau să devină o voce a celor vulnerabili. Și aici o vulnerabilitate a fost transformată într-o superputere și ei, fără să-și dea seama, probabil, la un moment dat, au devenit lideri. Despre asta e vorba, dar trăim într-o Românie extraordinar de modernă, unde contează mai mult numărul de like-uri și de share-uri, dar e doar o poză de moment. Adică a fi lider cu adevărat înseamnă mult mai mult și, repet, o capacitate de sacrificiu și, după ce ajungi într-o anumită poziție, să vrei să întorci binele pe care l-ai primit sau să contribuie. Și vedem mari foști fotbaliști care fac lucrurile astea și au avut, da, vedem tot felul de exemple de genul, dar nu sunt, poate că n-ajung de cele mai multe ori foarte repede la noi.
În ultimii ani asistăm la un fel de campanie, unii i-au spune feminism, în care se dorește alinierarea drepturilor femeilor cu cele ale bărbaților. Cum vezi tu această inițiativă? Este nevoie de ea?
Când vorbim de drepturi, eu cred că toți avem aceleași drepturi. Nu există drepturi pentru bărbați versus drepturi pentru femei. Drepturile sunt la modul general. Deci dacă legea e făcută și vorbim de drepturi, avem toți aceleași drepturi. La viață, sănătate, dezvoltare personală, educație. Pentru mine, să ne aliniem, eu aș mereu, și eu o să spun chestia asta și nu o să schimb, mai degrabă aș spune să ne completăm capacitatea sau să venim unii lângă ceilalți, dar în privința drepturilor sunt la fel pentru bărbați și pentru femei.
Egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă unul dintre principalele sau principiile fondatoare ale Uniunii Europene. În ultimele decenii, Uniunea Europeană a înregistrat progrese semnificative în domeniu. Există însă în continuare diferențe. Femeile muncesc încă în mare parte în sectoarele mai slab plătite și ocupă mai puțin posturi cu putere decizională.
Da, e adevărat că subiectul ăsta în privința salariului a fost tot timpul intens discutat, dar cred că și inechitățile astea se vor rezolva la un moment dat. Ce este foarte important, că acest subiect privind echilibru de gen la nivelul Uniunii Europene e foarte important și este pe agenda și în România, cum am spus și data trecută, asistăm la o schimbare a lucrurilor, adică văd din ce în ce mai multe inițiative, da, pentru susținerea femeilor, antreprenoriat feminin, acum în politică să sperăm că o să avem mai multe femei în Parlament sau care își vor dori să candideze, dar cred că lucrurile au un trend ascendent pozitiv și că ușor, ușor, dar trebuie să și bărbații să invite doamnele și să lucreze împreună, să formeze o echipă.
Eu cred că mai este un lucru la care ar trebui să lucrăm atunci când vine vorba de toți cei care ajung în Parlament, și anume, băi, uită-te să vezi ce competențe ai și ce poți să faci pentru alții, în primul rând. Pentru că așa de dorit sunt mulți care își doresc să ajungă acolo și sunt zeci de nume de parlamentari de care noi n-am auzit niciodată. Dar ei au fost acolo. Ce au făcut pentru societate? Adică stai și te întrebi și din punctul acesta de vedere. Pentru că, așa cum spuneam, pentru noi liderii sunt cei care se implică și fac ceva pentru societatea din care fac parte. Nu doar să fii acolo, ci pur și simplu să faci ceva și să întorci voturile pe care le-ai primit societății.
Da, aici e o chestiune, bine, un alt subiect, poate într-o altă emisiune sau circumstanță, dar e chestia de accountability, adică a fi responsabil în fața celor care te-au ales sau a fi responsabil de decizii, să simți și mandatul cu care ai fost trimis într-o anumită funcție, dar da, sunt multe lucruri. Câteodată stau și mă gândesc că e destul de dificil să-ți asumi o astfel de funcție,
exact.
Adică comportă foarte multe responsabilități.
Adică să fii un pic mai conștient de responsabilitățile
privilegii. Da. Dar se pare că sunt oameni pe care îi mână mai degrabă interesul personal decât interesul general. Pentru că în momentul în care vorbim despre administrație publică, că e centrală, că e locală, că orice oficiu sau instituție, aceea ar trebui să fie în beneficiu oamenilor și deschisă pentru oameni și să slujească nevoile oamenilor. Aici cred că lucrurile au luat așa într-o altă direcție, dar sper ca în toamna asta să se mai așeze
Prioritățile.
Prioritățile, da. Și să punem oamenii și dezvoltarea societății în centru, în centru priorităților și, mă rog, prima prioritate, pentru că altfel, nu știu, cred că toate domeniile acestea, că vorbim de administrație publică, că vorbim de antreprenoriat, că vorbim de business academic, societate civilă, în fiecare domeniu ai nevoie și de bărbați și de femei implicați, inclusiv la nivel de conducere, și fiecare domeniu trebuie să funcționeze foarte bine, astfel încât o țară să se dezvolte și să știe unde să o să ajungă peste 5-10 ani. Așa văd eu lucrurile, dar poate...
Mulți au spus că dacă femeile devin independente, atunci încep să-și neglijeze rolul tradițional în societate, acela de a avea grijă de copii, de a face mâncare, curățenie în casă și așa mai departe. Tu cum vezi această evoluție?
Eu văd o evoluție extraordinar de bună, adică a încerca să devii o femeie independentă, că aici probabil se referă independență financiară, da? Să nu mai depinzi financiar. Emoțional, cu toții depindem unii de ceilalți, pentru că așa e lumea făcută, din iubire, din atașament, din... mie mi se pare că femeia nu își neglijează acest rol tradițional, care de altfel trebuie și acesta împărțit, că într-o familie lucrurile se pot face bine în doi. Acum nu zic să inversăm rolurile, să vină bărbatul să strângă țeava sau să schimbe o țeavă și să vină femeia să facă lucrul ăsta și bărbatul să gătească. Nu știu, fiecare pe ce este bun, că acum sunt și bărbați bucătari extraordinari, adică fiecare pe ce este bun, dar eu nu cred că a lăsa o femeie să se descopere și să-și împlinească potențialul profesional, să își descopere capacitățile, astea nu se poate face în casă, făcând lucruri care te rutinizează, lucruri care nu te lasă să te dezvolți. În momentul în care o mergi la școală, în momentul în care faci cursuri, în momentul în care te angajezi prima dată și evoluezi, sunt lucruri care trebuie apreciate la o femeie, că o desăvârșesc, o ajută să se împlinească, să-și descopere calea. Și avea o femeie educată, pregătită, mi se pare un avantaj pentru familie, adică, da.
Este important să ai sprijinul partenerului atunci când vorbim de cupluri pentru evoluția profesională a familiei, a femeii, de fapt.
Absolut, absolut. Și e foarte important să ai sprijinul partenerului și totodată în... relații, fie că vorbim de relații de cuplu sau, mă rog, relații profesionale, trebuie să-ți dorești să fii mai bun sau să lași pe celălalt să devină mai bun. În momentul în care intră competiția, că de fapt aici e marea problemă din punctul meu de vedere, că trebuie să-ți încurajezi partenerul să devină mai bun. Mai bun pentru el. Câteodată se pune problema, nu mai bun decât mine. Nu, n-ar trebui să fie competiție de genul, adică să fie o competiție sănătoasă. Competiție există peste tot și ar trebui să fie, pentru că dacă n-ar exista competiția asta, ar însemna că n-ar trebui să mai facem nimic sau să nu mai devenim creativi. Trebuie să fie competiție, dar sănătoasă. Și eu cred deopotrivă că atât femeile cât și bărbații trebuie să se dezvolte, trebuie să fie încurajați, pentru că, nu știu, cred că ne-am înțelege și mult mai bine sau ar exista mai puține certuri și poate că mai puține situații
neplăcute.
Și mai neplăcute.
Puține prejudecăți.
Și mai puține prejudecăți.
Ideea acestei emisiuni, să știi că mi-a venit după ce am citit în presă despre cerința noii președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca țările să facă mai multe propuneri de comisari europeni femei. O idee care a fost salutată de mulți, dar a fost și criticată de alții. Crezi că se poate vorbi în acest caz, în momentul în care a fost făcut anunțul acesta, de discriminare pozitivă sau pur și simplu a fost un apel de a atenționa lăsați-le să se dezvolte dacă pot? sau dacă vor.
Da, cred că a fost un apel de încurajare a femeilor, deși pot să-i înțeleg și pe cei care au salutat, pot să-i înțeleg deopotrivă și pe cei care au criticat, pentru că la fel cum discutam în emisiunea trecută, înainte de a fi femeie sau bărbat, trebuie să fii competent și corect, pregătit. Așa, competența nu are gen, din punctul meu de vedere, dar e foarte bine că există un astfel de apel, poate, nu știu dacă ne-au răspuns toate țările la fel, dar poate pe viitor e un semnal de alarmă și din ce în ce mai mulți oameni o să-și pună problema când o să vadă un board format numai din bărbați, că poate ar trebui să aducem și o perspectivă feminină în board.
Datele statistice de anul trecut arătau că din 198 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, doar 28 aveau femei în funcții de președinte sau prim-ministru, iar la nivel global, miniștrii femei erau în proporție de doar 21%. Deci cum ar veni, mai e mult până departe, dacă stăm să ne gândim puțin la lucrul acesta și la procentele pe care tocmai le-am dat.
Da, într-adevăr, mai este de lucrat și pentru că perspectiva asta de a avea femei în funcții înalte de conducere, în companii, în zone de astea foarte sensibile, nu este foarte veche. Și atunci, nu numai că trebuie să aibă curaj, că nu cred că stau neapărat undeva în umbră și că nu și-ar asuma, ci pentru că poate n-a fost posibilitatea să meargă până acolo, pentru că e un proces de devenire, de transformare, de a învăța, de a-ți testa capacitatea, de a-ți testa abilitățile, de a te descoperi pe tine. Deci e clar că și la noi se vor întâmpla lucrurile astea, numai că orice schimbare pe care vrei să o faci și care să dureze, durează. Nu se poate întâmpla de pe azi pe mâine, nu putem inventa, bine, în unele zone vedem că se poate de pe azi pe mâine să descoperim un lider, să-l punem, un om care vine deodată, ocupă o funcție fără să dovedească ceva, se poate, dar nu cred că lucrurile astea vor merge la nesfârșit.
Sunt acele numiri politice de multe ori de care vorbim. Când ajung în poziții cheie, în funcții destul de importante, oameni care nu au competențe. Pentru că noi vorbim acum că liderul trebuie să fie, încă se mai practică lucrul acesta cu numirile în anumite poziții, ceea ce nu este un plus valoare pentru societatea noastră, cu atât mai mult pentru instituția unde a fost numit omul respectiv.
Depinde și modalitatea în care se fac aceste numiri. E un mod de a funcționa al instituțiilor.
Sau cel puțin să vezi că acei oameni încearcă să se dezvolte în domeniul respectiv, adică încep să studieze, să vadă.
Da, aici e o chestiune și cu calificarea la locul de muncă care se pune foarte des în discuție, dar ce cred eu că e important, indiferent că se numesc, că există concurs, ar trebui ca omul respectiv pentru funcția respectivă să aibă câteva abilități și capacități, adică să demonstreze o conduită morală de excepție, să demonstreze o sinceritate, deschidere, o aplicare spre rezolvarea problemelor, să demonstreze un parcurs academic decent, care să fie în acord cu funcția respectivă, pentru că degeaba am, nu știu, mă gândesc la nepotrivirile astea de CV cu funcțiile, cu anumite funcții, da. Da? Îți trebuie anumite cunoștințe, anumite lucruri, să vii cu un anumit bagaj. Dar revenind la ideea că avem nevoie de mai multe femei lideri, eu cred că e un subiect destul de nou și din ce în ce mai mult se vor afirma și vor ieși în evidență și vor ieși în față.
Aceleași date de unde spuneam mai devreme statisticile arată că și când ajung în poziții de lider, multe femei se confruntă cu diferențe salariare nejustificate. Sunt adesea omise de la promovare sau au parte de mai multă muncă decât bărbații. Ai cunoștințe de astfel de nedreptăți?
Nu. Personal nu. Adică, mă rog, cunosc inechități salariale, dar pentru că așa e funcția, nu pentru că ar fi genul. Dar nu am cunoștințe de astfel de probleme și nu pot decât să mă bucur că sunt un caz fericit și eu îmi doresc să impulsionez și să dau același, cum să zic, model mai departe, că se poate. Dacă eu am reușit să ajung într-o poziție în care să am un impact pozitiv în viața celorlalți și poate să încerc să schimb câteva lucruri în bine în administrație, orice fată care își dorește să ajungă într-un domeniu poate. Deci...
Și ca să nu fim acuzați de subiectivism, aș vrea să mergem puțin și în mediul privat, unde datele arată că doar 8,8% din companiile de top au ca CEO femei. Iată că nici mediul privat nu este o situație unde am putea spune că este diferită față de ceea ce înseamnă mediul de stat. Adică încă mai avem de lucru la ceea ce înseamnă prejudecăți.
Da, dar o să repet ceea ce am spus înainte. Cred că lucrurile se vor schimba. Cred că din ce în ce mai multe companii, acum depinde și de specific, în mod evident că sunt unele... mă rog, mult mai deschise spre zona asta în care să fie invitate doamnele, dar cred că femeile în companii, știu din alte date, au un procent foarte mare în zone de middle management, ceea ce e important, într-adevăr. La top mai e de lucrat, dar cred că și acolo se va schimba perspectiva. Eu cred că lucrurile vor suferi în anii următori, toate domeniile astea vor suferi niște transformări importante, pentru că cumva...
Suntem împinși
de la spate, adică simți nevoia de a face mai mult. Acum trăim într-o viteză, niște schimbări care necesită soluții rapide, pe moment, și cred că lucrurile astea vor impulsiona modificări importante în toate sferele și cred că din ce în ce mai multe femei, cum de altfel dacă stăm să le căutăm așa și să căutăm, dacă avem un interes, ele sunt, există. Doar că nu vin foarte, nu sunt poate cum ar trebui promovate, nu sunt la fel de promovate, dar ele există.
Nu sunt la fel de cunoscute.
Da, da.
Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care tu ai spus-o în emisiunea de data trecută, faptul că în administrația prezidențială numărul femeilor și bărbaților este în mod egal. Noi nu aveam de unde să știm lucrurile acestea și este un lucru extraordinar de bine gândit din punctul de vedere al echilibrului pe care îl poate aduce într-o anumită instituție și îl transmite mai departe. Crezi că la momentul acesta sunt suficient de multe lucruri pe care statul român le face pentru un astfel de echilibru sau mai sunt lucruri unde ar trebui să lucreze?
Mai sunt multe lucruri de făcut și acum mă gândeam la ultimele, mă rog, la anumite schimbări care au avut loc. Cred că suntem mai multe femei decât bărbați în administrația prezidențială la nivel de conducere, numărul e un pic mai mare. Aici chiar e bine că ai menționat statul român sau autoritățile, pentru că o să spun ce spun de fiecare dată când vorbim despre statul român sau despre autorități. Ar trebui să nu uităm un lucru foarte important. Aceste instituții sunt formate din oameni. Statul român nu există de sine stătător fără o constituție care se aplice unui popor, unor oameni. Toate autoritățile sunt formate din oameni, de la șeful instituției până la portar care intri prima dată în contact când intri într-o instituție, cineva acolo. Toți acești oameni fac parte din aceste autorități. Și mi-aș dori foarte mult să văd mai multă inițiativă din partea autorităților și nu neapărat la nivel de la un nivel foarte mare, ci să fie conștienți inclusiv în funcțiile de execuție, în funcțiile de middle management, să existe inițiativă de a face lucrurile, nu să le schimbi neapărat, ci să le faci un upgrade. Cred că asta e foarte important și e evident că dacă am spus lucrul ăsta că instituțiile ar trebui să fie conștiente de impactul pe care l-au în instituție, e clar că trebuie făcut mult mai mult în afară și pentru societate. Pentru că, de altfel, de ce am ținut să menționez chestia asta? Pentru că aud foarte multe ori, mă rog, instituțiile, dar sunt oameni și dacă tu atragi oameni în instituție, fie că vorbim despre femei, bărbați, competenți, integri, cu anumite trăsături de caracter, morale, cu o conduită exemplară, pentru că nu ai cum să îndeplinești, să zicem, o funcție publică sau să faci anumite lucruri dacă tu nu ai, în primul rând, un comportament decent și adecvat. Da, deci sunt foarte multe lucruri de făcut, dar cred că de aici trebuie plecat o mai multă responsabilitate în momentul în care intrăm în câmpul muncii, să zic așa.
Consider că societatea românească este una favorabilă evoluției femeii?
Da, da, absolut. Asta pentru că oricum ar fi, mie îmi place să cred că da.
Dar asta sună bine, mie îmi place să cred că da, după ce ne-ai spus un da categoric.
Nu, este categoric, pentru că vedem universități care înainte erau aveau un număr mai mare de studenți băieți, care acum au un număr mai mare de studente. Da, avem academii de tehnică militară, unde sunt fete, avem academii de poliție, unde sunt foarte multe fete, avem școli sanitare,
cu
unde
profil.
Sunt mai mulți băieți care vor să fie asistenți. Adică e nu că societatea e pregătită, se pregătește pentru asta, pentru că absolut toate ramurile acestea de pregătire sunt deschise în egală măsură celor care vor să urmeze. Deci societatea, vrând nevrând și cu daul meu și fără daul meu, acolo merge.
Dacă ar fi să transmiți un mesaj fetelor care au fost alături de noi și astăzi, ce le-ai spune tu apropo de ideea aceasta că nu ar trebui să se teamă, ci pur și simplu ar trebui să îndrăznească? Având în vedere toate elementele pe care tu le-ai menționat, de competențe, de tot ceea ce înseamnă o dezvoltare personală.
Eu cred foarte mult în capacitatea fiecăruia dintre noi de a ne stabili un set de principii și de valori. Și să nu-ți le-aș încuraja să se gândească foarte bine ce-și doresc, unde vor să ajungă, să învețe, să pună educația pe primul plan, să urmărească anumite câștiguri pe termen lung, să urmărească ca fiecare pas să le aducă un beneficiu solid pe termen lung și să lase chestiile astea care sunt foarte frumoase la prima vedere, dar care nu durează foarte mult deoparte și să nu-și piardă niciodată încrederea în ele, pentru că e foarte important să aibă încredere, curaj și să aibă un vis pe care să și-l dorească să-l îndeplinească și eu sper din tot sufletul să ajungă să-și trăiască visul vieții lor, oricare ar fi acela, să ajungă orice.
Crezi că familia joacă un rol important în schimbarea de mentalitate atunci când vorbim de direcții de genul acesta?
Absolut. Familia cred că e punctul cel mai important și în sens pozitiv, și aici mă gândesc la toți copiii care au familii, dar să nu uităm și pe cei care n-au familii, dar și acolo familia, dacă lipsește, asta nu înseamnă că trebuie interpretat într-un mod negativ, ci lipsa ceva trebuie rescris cumva în minte, într-un sens pozitiv, îmi lipsește, dar vreau să obțin, sau îmi lipsește, dar eu o să fiu bine.
Adică să nu fie o scuză.
Nu, să nu fie o scuză și să transforme o vulnerabilitate într-o superputere, într-o supernormalitate. Să ajungă niște oameni extrem de capabili chiar și atunci când viața pare că nu te ajută să ajungi acolo. Pentru că uneori limitele și barierele sunt de cele mai multe ori în mintea noastră și noi le dăm atâta importanță, dar familia pentru mine este esențială și cei 7 ani de acasă, câteodată aia sunt cei mai importanți.
Temelia.
Temelia. Băi, temelia. Cum să construiești o casă mare și frumoasă cu o temelie mușubredă? Nu se poate.
Să știi că suntem la final de emisiune. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi astăzi și de a discuta în continuare despre ceea ce înseamnă o femeie lider în societatea de astăzi. Ne bucurăm pentru lucrurile frumoase pe care le-am descoperit astăzi, pentru că, așa cum spuneam, nu aveam de unde să știm că în ceea ce înseamnă administrația prezidențială vorbim și de fete și de băieți în egală măsură, fără niciun fel de problemă, adică poate că erau oameni care gândeau nu, în direcția aceea trebuie să fii doar bărbat ca să poți să ajungi într-o poziție de genul acesta. Tu ești un exemplu care ne bucură din perspectiva aceasta. Îți doresc succes în toată activitatea pe care o desfășori acolo și sunt sigură că la rândul tău faci ceea ce au făcut alții cu tine, încurajând tineri și tinere să meargă mai departe și să-și urmeze visele. Te felicit pentru lucrul acesta și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să fii alături de noi la Lecția de Viață.
Mulțumesc frumos și eu pentru invitații și mă bucur să pot vorbi despre lucrurile prin care am trecut sau care mi se întâmplă, în speranța că poate vorbele mele vor fi un punct de cotitură în mintea cuiva ca să vadă și alt drum.
Vorbeam cu un manager din sistemul medical care îmi spunea: este bine să apărem în presă și să spunem despre problemele pe care noi le avem în instituția medicală pe care o conducem, pentru că nu vrem să părem o castă închisă, nu vrem ca oamenii să considere, nu ne ducem la ei pentru că nu știm nimic despre ei. Iar faptul că și voi ieșiți în societate, în diverse evenimente sau în emisiuni televizate, nu este de cât un pas către a cunoaște ceea ce se întâmplă acolo. Și mulțumim pentru aceste lucruri.
Mulțumesc și eu și mult succes în continuare și încă un mesaj așa. Eu zic că o să fie bine și mult curaj și încredere tuturor și sănătate.
Suntem la final de emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost Cătălina Galer, consilieră administrația prezidențială. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!